Hefur til þess eina mínútu.
Virðulegur forseti, ég er ekki því fylgjandi því að veiðileyfa gjald sé eyrnamerkt einstökum sveitarfélögum. Það er bara ekki þannig. Og ef við erum að tala þjóðareign, þá hlýtur arðurinn af þjóðareigninni að renna í ríkissjóð og það síðan ríkissjóðs eða fjárlaga valdsins, alþingis, að útdeila þeim fjármunum með einum eða öðrum hætti. Öðrum kosti erum ekki að tala þjóðareign. Og ég ræddi þetta á síðasta þingi þegar við töluðum þáverandi frumvörp sem að þá komu fram og ég ennþá þeirra sömu skoðunar. Það fer ekki saman í mínum huga að ræða þjóðareign á auðlindinni, annars vegar, og ætla síðan að horfa til þess að eyrnamerkja þá fjármuni sem að koma vegna veiðileyfa gjalds til einstakra sveitarfélaga vítt og breitt landi. En ég ítreka hins vegar að við þurfum að taka þó umræðu byggða þróun og þjónustu við landsbyggðina sem slíka og hvernig við viljum sjá þetta land byggjast í náinni framtíð. Það er svo aftur önnur umræða.
Háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis, Björgvin G.